Jeg var startet på HF, for jeg ville ikke over til hippierne på gymnasiet. Og der kom jeg så i en meget, meget rød klasse. Jeg fik samtidig en meget vidunderlig dansk underviser, som introducerede mig for Hans Kirk, som kom til at hjælpe mig på måder, jeg ikke havde anet. Og da står det meget tydeligt for mig en eftermiddag, hvor vi sidder ude i sådan et fællesområde og diskuterer. Og der er der en, han hed Jesper. Og Jesper siger til mig i en diskussion, Annette, du kan bare holde din kæft, hvis dine forældre er sådan nogle rige svin.
Mm-hmm.
Men jeg kom fra et meget borgerligt hjem. Og jeg har sikkert også i det der sofa-arrangement siddet i en eller anden Lacoste, tror jeg. Jeg vaskede op i min fritid på en kro. Jeg vaskede op sindssygt mange timer, så det var heller ikke en, nogen rige svin havde betalt for mig.
Men hvad har det med Hans Kirk og daglejerne at gøre?
Det har det med Hans Kirk at gøre, at da jeg først begyndte at læse daglejerne som 17-årig, der gik det op for mig, at jeg var nødt til at stå tidligt op. Jeg var nødt til at sætte mig ind i de andres tankegange. Jeg var nødt til at udvide mit politiske landskab, fordi jeg kommer fra et hjem, hvor begge mine forældre og deres forældre har stemt Venstre så lang tid, jeg kan huske tilbage. Så han gav simpelthen mig en meget mere nuanceret horisont, når det gælder politik. At der også var andre veje end mine forældres.
Mm.
Og så jeg kunne svare Jesper igen.
Gjorde du så det?
Det kan du tro. Jeg tror faktisk også, vi endte faktisk med at blive okay klassekammerater.
Mm. Men ikke kærester?
Nej, bestemt ikke kærester.
Og denne her forståelse, Annette, for politik og hvordan den er forankret i de fællesskaber, vi lever i, som du fik igennem Hans Kirk og daglejerne. Det er det, vi to skal tale om nu.
Det glæder jeg mig til.
Hjertelig velkommen, Annette Christine Poulsen.
Tak.
Annette Christine, vi har faktisk lige talt om, at du blandt venner og familie bare hedder Annette. Annette Christine Poulsen, det er for, at det ikke skal lyde alt for flat og lærbostejsagtigt.
Ja,
at du kalder præcis. Dig det. Ja. Dit professionelle navn.
Det er mit professionelle navn. Altså, der er ikke nogen, der døber deres børn Annette mere. Vel, der er du mere heldig. Altså, Alberte er jo stadigvæk et... Altså, det er jo ikke et bedaget navn.
Mm-mm.
Det føler jeg lidt mit er. Men når jeg så putter det der ind i midten... Men du skal endelig bare sige Annette.
Jeg siger Annette, fordi jeg kan faktisk godt lide navnet Annette.
Det er jeg glad for.
Og jeg har sådan glædet mig til at præsentere dig for lytterne. Og normalt så er det jo sådan, at jeg præsenterer mine gæster meget kort, men jeg gør simpelthen en undtagelse i dag. For du har jo en ret atypisk profil for en gæst i et kulturprogram på P1. Så Annette, jeg og mange andre kender dig fra TV2's Godmorgen-program, hvor du gennem mange år har været skønhedsekspert.
Yeah.
Du er også forfatter til intet mindre end 5 bøger om skønhed, hud og cremer, som er særdeles velansete inden for deres genre. Så har du udviklet din egen hudplejeserie og har din egen skønhedsplatform, som hedder Beauty Space. Før det har du været salgschef i Dior og skønhedsredaktør på avisen Børsen. Og med til din historie, som jeg forudser, kommer til at være vigtig at vide i forhold til vores samtale, høre, at du kommer fra en lille landsby i Jylland, og at dine forældre var meget politisk aktive i Venstres Ungdom.
Ja.
Men da vi talte sammen i telefonen forleden, der præsenterede du dig lidt kortere. Du sagde nemlig, ja, jeg er sådan en, der er glad for creme.
Ja.
Og der er et stykke vej fra bøger om hudpleje og creme til Hans Kirk.
Det så, synes du alligevel.
Det synes jeg. Så nu vil jeg tillade mig at sige, at nu skal vi til noget helt andet. For lytterne skal naturligvis også lige have mulighed for at høre, hvad det er for en bog, vi skal tale om, og det kommer her.
Penge til huslejen fik jeg da skrabet sammen.
Kan du låne en gang til?
Daglejer var det værste, man kunne være i starten af det 20. århundrede. For så måtte man leve og dø fra hånden til munden. For daglejer af mennesker, som intet ejer, og som er afhængige af sæsonens løse ansættelser og i dårlige tider andres ærgerlige almisser.
Rosinerne må I selv hente i brusen.
Ordentlige folk spiser ikke rosiner for andre folks penge, siger brugsuddeleren.
Og daglejerne i Hans Kirks roman er da også fattigere, end man overhovedet har fantasi til at forestille sig, hvis man lever et århundrede efter, den er skrevet i vores moderne velfærdssamfund.
Vi har ikke flere tog.
Romanen udkom 8 år efter Kirks kæmpe gennembrud med debuten Fiskerne, hvor Kirk skildrer de tyngede indremissionske fiskeres møde med de glade grundtvigianere på den jyske vestkyst. Og ligesom Fiskerne er daglejerne en såkaldt kollektivroman, en mosaik af skæbner og historier. Men her er hovedpersonerne landarbejdere, deres hustruer og børn. Scenen, hvor de mange menneskelige dramaer udspiller sig, er den jyske landsby med den store og små gårde, købmandshandlen, kirken og kroen.
Betaler I terminspenge? Vil I holde jeres møder hos mig med fælles kaffebord?
Guds ord skal ikke lyde i en kro.
Det er jo en arbejdskro.
Her kommer missionen også på besøg for at være tilhængere, men det bliver anlæggelsen af en stor cementfabrik, der bringer det ægte fremskridt for daglejerne og resten af det lille bondesamfund. For med den følger et nyt samfund med højt tempo, en fagforening og nye økonomiske muligheder og umuligheder.
Skal du have kredit? Du står jo for en del i forvejen.
Forfatteren Hans Kirk var en mand med et budskab, og med sine bøger ønskede han at sprede sit kommunistiske verdenssyn. Og selvom Fiskerne er en af de mest læste danske romaner nogensinde, er det i daglejerne og efterfølgeren De Nye Tider, at Kirk mest eksplicit udfolder sit ideologiske projekt. Der skulle være kommet en træer, men så kom 2. verdenskrig, og kommunisterne blev som bekendt pludselig mindre populære. Men temaerne i daglejerne blev nu ikke mindre aktuelle af den grund, nemlig modsætningen mellem land og by, mellem småborgerskabet og arbejderne, og mellem de stærkt religiøst troende og de, der turde tro på fremskridtet og fremtiden. Anette Poulsen, da jeg skrev og spurgte, om du ville være med i det her program, så gik der utrolig kort tid, og så kom der et prompte svar tilbage. Ja tak, jeg vil gerne tale om Hans Kirks daglejerne. Du var simpelthen slet ikke i tvivl. Og det blev jeg ret overrasket over, fordi jeg havde måske nok forventet i al min fordomsfuldhed et helt andet valg. For det her, det er jo 30'ernes store forfatter, Hans Kirk, kommunisten. Og jeg måtte selv ned på biblioteket for at finde daglejerne, og de måtte så ud på deres magasin for at finde den her meget trætte udgave med gule sider.
Ja, den er meget antik.
Og de er lige ved at ryge ud, de her sider. Men jeg kan se, du har en anden udgave med lidt større skrift, og det må være dejligt, fordi det er en meget lille skrift, den her.
Ja.
Jeg startede med at tænke, hold da op. Hvordan skal jeg komme igennem den her bog? Jeg har aldrig læst daglejerne før. Nej. Jeg har læst Fiskerne.
Ja.
Men så skete der jo det, at jeg begyndte at læse, og så var jeg på.
Ja.
Kan du ikke fortælle mig om dit forhold til Hans Kirk?
Jo. Det begynder jo helt sikkert med Fiskerne, som du også selv nævner. Den blev vist i Danmarks Radio i 77, og jeg så den...
Som tv-serie?
Som tv-serie, ja. Jeg så den med mine forældre. Og jeg kan stadigvæk, jeg kan jo ikke huske nogen ord, fordi jeg kan egentlig vide, om den nogensinde er blevet genudsendt, eller om man kan finde den i et arkiv. Det er sådan noget, jeg må spørge dig om,
jamen,
når vi er frikvarter.
Jeg har svar på rede hånd. Du kan simpelthen gå ind og se den på Danmarks Radios hjemmeside. På DRTV, der ligger alle 6 afsnit. Du kan gense den, altså lige så snart vi er færdige med at snakke her.
Det vil jeg gøre.
Mm.
Jeg kan ikke huske ordene, men jeg kan simpelthen huske følelsen, altså den huggede sig ind i mig, altså den der knudehed nærmest, altså det der mørke, og jeg så den med mine forældre, og når man gør, altså jeg var 11 år, når man ser noget så tungt og alvorligt, som den jo var med sine forældre, så bliver den også en lille smule sådan værdiopdragende, fordi jeg fandt i hvert fald ud af, altså det der intermissionske, som jo bliver foldet, som jo virkelig bliver foldet ud i Fiskerne, og som Hans Kirk jo tager afstand fra, det var jo også noget, mine forældre tog meget afstand til. Altså det at have sådan et meget sort, spændetrøjeagtigt syn på Gud. Altså for dem var Gud ikke en straffer. Og hjemme hos os, når vi holdt fester, så var det sådan noget, altså så blev der danset på bordene, og der var kortspil, og der var alkohol. Så det der med at se ind i en verden, hvor det var forbudte ting, det kan jeg huske, det var helt nyt for mig. Så den gjorde et voldsomt indtryk på mig. Og så glemmer jeg derefter alt om Hans Kirk, indtil jeg sidder på HF og møder Jesper, og møder min dansk underviser Kirsten, og hun siger, jamen Hans Kirk, han har jo skrevet så meget mere. Og så læser jeg Daglejerne, som jo, altså det der farverige persongalleri, altså det er jo en tv-serie værdig, altså den må kunne gribes, altså fordi den er jo en page-turner, fordi der er jo nogen, der er meget sympatiske. Man finder også lidt hurtigt ud af, hvem er det, der er Hans Kirks talerør i den her bog. Og så er der dem, der udvikler sig helt vildt igennem bogen, som Silius, der jo er gammel børste, for lige at blive bogens sprog. Børste, alkoholiseret, en snydepels også, som jo så ender med at blive fagforeningsbossen. Ikke? Men i den her pærevælling af personer, så kommer man jo faktisk, har du ikke lagt mærke til det, man kommer faktisk til at holde af dem alle sammen på en eller anden måde.
Altså, for mig er det fuldstændig ligesom at se glamour i gamle dage, hvor man simpelthen bare ikke kan holde op med at være optaget af, hvad der sker lige om lidt. Altså, hvordan de der forskellige kærlighedsrelationer udvikler sig, og det trækker i langdrag, men man er lige glad, fordi man er på hele vejen, ikke?
Ja. Jeg så også glamour. Det var ret forfærdeligt og godt.
Ja. Ja. Kan du huske, altså, hvad der gjorde særligt indtryk på dig ved Daglejerne?
Ja. Altså, der er sådan tre områder, jeg synes, der er hans kerneområder i den her bog, og det er hele arbejdsdelen. Altså den der måde, arbejdet jo nærmest er gjort til sådan en ophøjet ting, det at arbejde. Det er igennem at arbejde, at man kan gøre sig fri, dels af de der, som man forstår i bogen, onde storbønder. De vil for det første ikke betale en ordentlig løn, og det er meget usikkert, det at være daglejer. Så det der med arbejdet i sig selv er så stor en værdi. Altså, da de så kommer til at arbejde på fabrikken også i bogen, de bliver jo aldrig, arbejderne bliver jo aldrig nogensinde betragtet som en underklasse eller en udplyndret klasse. Altså, det er jo tværtimod fællesskab, 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 den måde han definerer arbejde på. Så hele den der værdiladning, der ligger i arbejdet, synes jeg er interessant.
Og det var noget, der havde resonans i dig. Altså det her med, at arbejde er en form for, ja, næsten religion jo, ikke?
Det er i hvert fald noget, der giver utrolig meget respekt, hvor jeg kommer fra. Altså, jeg har altid set mine forældre arbejde meget, og deres forældre. Og man siger simpelthen, altså i det område, hvor jeg bor, altså man definerer simpelthen også folk ud fra hende, der arbejder i, ham er der arbejder i. Aha. Det er ikke godt at være en, der ikke er arbejder i. Og jeg kan huske, at jeg blev helt, da min søn var teenager, ville han hverken gå med aviser eller vaske op, som hans egen mor havde gjort. Jeg kan huske, at han sådan sagde, at han var simpelthen modstander af, at hele samfundet skulle dreje sig rundt om det og tjene penge.
Har han fået et arbejde siden her?
Ja, det har han. Det har han. Der er arbejde i ham.
Det var godt. Mm. Der er mange teenager, der er præget af den holdning der, har jeg lagt mærke til, ikke? At de helst ikke vil arbejde.
Ja, og der er jo mange ting, vi ikke forstår i forhold til, hvordan deres hjerner fungerer. Men man kan også sige, så længe man sætter tæring efter næring, ikke, at man ikke har et større behov, altså, så må man jo leve på en sten.
Men det var jo slet ikke, sådan var du ikke som teenager.
Nej, der var der enormt høj prestige også at have et fritidsarbejde. Og jeg var på det, der hed Brastrup Kro, hvor jeg vaskede op fra. Der kunne man komme ind, hvis man var 13 år. Det var godt nok ulovligt, hvis nok. Men jeg tror ikke, man måtte... der var nogle steder, man skulle gå stille med dørene, og hvis arbejdstilsynet kom, skulle vi gemme os i. Det var noget forfærdeligt noget. Men den der frihed ved selv at tjene penge, og så var vi jo et vidunderligt fællesskab. Altså, vi var 10, der vaskede op på den der kro, og det var... Altså, det var et af de... Altså, det var et virkelig godt job. Og der lærer... Altså, det er jo faktisk i de der første jobs, vi har. Har du ikke tænkt på det? Mm. Det er jo der, man lærer utrolig meget om det at arbejde, og det at... Hvordan man lige... Hvornår man skal kende jungleloven, og...
Altså, hvordan man gebærder sig i det hele taget.
Ja.
Ude i samfundet.
Ja. Ja. Har du ikke mærket det også?
Det synes jeg helt bestemt.
Så det der med... at tjene penge og kunne bruge dem, om det så var på de der Lacoste, tror jeg, eller hvad det var. Og jeg ville helst bare bruge alt, hvad jeg tjente. Og da tvang mine forældre mig faktisk til, at jeg skulle spare halvdelen op.
Og være fornuftig.
Så jeg skulle hver måned vise min lønseddel, og de penge kom jo mig til gode senere. Så det med arbejdet kan jeg godt ikke genkende til.
Ja, fordi i daglejerne, der er jo en fantastisk stolthed blandt selve daglejerne, altså gruppen af daglejere,
ja.
Når de går ud og arbejder, ikke? Altså, og en glæde også. Altså, noget af det værste, der kan ske for dem, er jo lediggangen.
Præcis.
Altså, dels fordi de ikke tjener penge, men de bliver simpelthen også trælse og kede af det. Altså, det man i dag vil sige var deprimeret, ikke, af at gå ledig.
Præcis. Det er jo meget bemærkelsesværdigt, at igennem hele bogen, der er aldrig nogen, der er træt af at gå på arbejde, eller har en dårlig dag på arbejde. Det er lige præcis lediggangen, der er. Så det gjorde stort indtryk på mig, og så gjorde altså hele kønsrolledelen også, altså kvindernes måde at fungere på i samfundet. Min mor var med i Dansk Kvindesamfund, så i mit hjem, altså min far vaskede selv skjorter, det var ofte ham, der tog med til forældremøder, og det var sådan helt naturligt. Så det der med at opleve noget, der var... Altså, kvinderne er jo udelukkende identificeret og karakteriseret via deres seksualdrift og deres evne til...
At reproducere.
Præcis.
Ja.
Og den del skal helst inden for skabet, skulle jeg sige, inden for ægteskabet. Altså, de bliver jo virkelig udskammet, de der... Der er jo en 3 stykker, som... har problemer på den front.
Ja, som simpelthen er infertil, ikke?
Jo, der er en, der er infertil, men så er der jo også dem, som de ser ned på. Altså, der er jo høbner, som kommer anstigende med en kæreste, som vist har været gift før, og nu bor hun på samme hotel som ham.
Ja.
Hende ser de ikke... hende er de ikke så glade for.
Nej.
Og så er der jo også Inger, som ligesom ikke kan... Hun er ikke tilfreds med kun at have én mand. Hun vil til bal og ud og danse med andre, og bliver jo korporligt straffet af sin mand. Altså, han henter hende simpelthen fra et af de der baller en dag, og vender enden i vejret på hende.
Må jeg have lov til, fordi jeg har nemlig markeret et sted, som jeg blev så utrolig overrasket over. Jeg kunne så godt tænke mig lige at læse det op for dig.
Ja.
Fordi det er nemlig lige præcis noget af det, du er inde på der. Skal jeg lige prøve at se, hvor vi er henne. Vi er ude med præsten, og han er på besøg hos Louise Bøgh, som nogen tror ligger for døden, og også hende selv, men alligevel bliver hun ved med at snyde døden og overleve lidt endnu. Hun tror selv, hun har kræft. Og han, præsten, går ind i hendes syge værelse og sætter sig ned, og det er jo nok for ligesom at velsigne hende en sidste gang. Og så udspiller denne her scene sig. De ser jo ikke så dårligt ud, Louise Bøgh, sagde præsten. Ingen ved, hvad der er bestemt, men måske har de mange år igen at leve i. Den syge svarede ikke. Hun trak vejret med pipende åndedrag. Det er kræft, sagde hun. Selv de værste sygdomme råder vor herre over, sagde præsten, og undrede sig over, hvor fast og myndig hans stemme lød. Konen tav. Og præsten fortsatte lidt famlende. Og selvom de skal herfra, har de jo levet livet. De har haft en skøn og harmonisk tilværelse, og de kan med fortrøstning se det, der venter dem i møde. Som der står i salmen, dejlig er jorden, skøn er sjælenes pilgrimsgang. Han sad og tænkte, at det lød smukt, og det var sådan, han i grunden helst ville tro. Men pludselig mærkede han den syges øjne på sig. De var ikke længere matte, men de lyste af en sær ild, og nu kommer det. De mener ikke, hvad de selv siger, pastor Gamst, sagde Louise. Hvad er det for et liv, jeg har levet? Vi bliver sat ind i det og bestemmer ikke selv, hvordan det skal være. Det er ligesom musen, der går i musefælden. Jeg har ligget her syg og elendig og har ønsket at kaste mig ud i alverdens skarn. Min mand har alle dage været et skikkeligt pjok. Vores søn er et op af tuberkler. Er det en pilgrimsgang? Jeg har ligget her og ønsket, at jeg havde en krop at kaste mig ud i utugt. Er det en pilgrimsgang? Jeg vil ligge i min grav og jamre, fordi jeg har haft det, som jeg har haft det. Er det en skøn tilværelse at strides med fattigdom og sin egen natur? Jeg har været tugtig hele mit liv, sagde Louise efter en pause, men jeg har altid ønsket at være utugtig. Ja. Jeg har bare aldrig turet.
Ej, fantastisk.
Det er ikke sjovt. Altså, den her gamle, knoklede, gule dame, der ligger der og rådner i sin sygeseng, hun ligger der og drømmer om at kaste sig ud i utugt.
Ja, og det der med drifterne, altså, det er jo faktisk noget, kirke bruger en del tid på. Og lige præcis det der med, om de er tugtige eller utugtige, og om de er golde eller ikke golde, altså, det er noget, man bliver defineret ud fra.
Mm.
Men der kommer det der med religionen jo også ind. Altså den der enorme, det er jo nærmest sådan en forargelsesreligiøs retning, der bliver skildret i bogen. Og det er jo så også den, hun afslører ham i, at selv præsten har svært ved at tro på den. Fordi han prøver jo, der hvor du læser op, der har han jo prøvet at tage over fra den der infame missionær, som jo virkelig bliver beskrevet grumt, og som jo heller ikke kan modstå kødets fristelser for at blive bogens sprog.
Mm.
Og hvis jeg bare må tilføje, det med kvinderne, de er jo alligevel stærke. Altså, Tora er jo, som er gift med Marinus, de har de her 6 hjemmeboende børn, hun er jo en del af Kirks talerør, fordi hun siger jo igennem hele bogen til de andre, I skal ret ryggen. I må ikke bøje jer. Og I må ikke bøje jer for nogen. Ikke dem, der er over deres stand. Eller, så hun er jo som person meget stærkere end sin mand.
Mm. Ja, hun er en meget stolt kvinde, ikke?
Ja, og der er jo nogle af kvinderne, der virkelig sætter de der mænd på plads. Der er jo også Kristen, som ikke vil være med i de andres fagforening. Han vil stå i den kristne fagforening. Og han ender med at blive afskediget, fordi at det er ikke en mulighed at stå uden for det der fællesskab. Og der kommer han jo hjem til hans hustru, som bliver så stiktosset, så han begynder at græde, så han må gå tilbage og få sit job og melder sig så ind. Så fagforeningen, og det er jo igen en pointe, at fagforeningen vinder over Gud.
Ja.
Og det er jo det, fordi den sidste ting, der har som gør et stort indtryk, er jo religionen, altså hvor stor en spændetrøje den kan være, da de har det aller værst om at give deres børn, altså alle daglejerne, de har kun kartofler og skummemælk at give dem. Men der bliver den der afmagt jo gjort guddommelig.
Mm.
Og det var jo også derfor, altså var det ikke Karl Marx, der sagde, at religion er som opium for folket. Så det er en meget fin pointe, den der med, da fagforeningen vinder over Gud. Men man kan sige, det der gør, at man bliver forelsket i bogen, er jo de her personer.
Mm. Og jeg tænker, det der gør, at Hans Kirk er så overbevisende en dygtig forfatter, det er jo hans evne til at beskrive karakterernes mangefacetterethed, ikke? Altså de er virkelig både gode og onde og smukke og grimme og
griske
og det modsatte, og altså de rummer mange forskellige kvaliteter, og derfor bliver de også meget tredimensionelle og ikke todimensionelle eller entydige, ikke?
Ja.
Annette, kan du ikke lige prøve at tage mig tilbage til den der situation i klassen med Jesper? Altså, hvad tænkte du om ham, da han sagde, hvis dine forældre er rige svin, så har du ikke ret til at tale her, eller til at blande dig i diskussionen?
Jeg kan huske, jeg blev rasende, fordi jeg kan huske, jeg tænkte, han kender mig jo ikke. Men så kan jeg huske dagen efter, at der kom den der erkendelse af, jeg er nødt til at vide noget mere. Jeg er nødt til at have en større politisk spændvidde end den, jeg kommer med hjemmefra.
Og hvad betyder det, når du siger det?
Jamen, det er jo så basalt som, at hvis man har en diskussion med nogen, så bliver det jo altid en bedre diskussion, hvis man er i stand til at sætte sig i den andens sted, end at hvis man kun synes, det man selv siger er rigtigt.
Altså, du blev ikke kommunist der, Lisa?
Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, det gjorde jeg ikke.
Men når du siger, at du var nødt til at udvide din forståelse for politik, mener du så også, at du tænkte der med Jesper, at du var nødt til at forstå, hvordan han kunne sige sådan?
Ja, jeg var nødt
altså
til at forstå
ham.
Ja, jeg var nødt til at forstå, hvad han kom fra, og hvad han havde oplevet. Og det sjove var jo så, at det var jo lige præcis det, de der to år så gjorde, at vi kom jo til at holde af hinanden.
Mm.
Og den der klasse, som var meget en omgang blandet vask, men hovedsageligt en meget venstreorienteret klasse, der sker der jo også bare det, at politik er jo én ting, men vi har jo heldigvis også mange andre aspekter. Og det, altså jeg tror da i hvert fald, han fandt ud af, om hun har sgu selv knoklet til en løn, der er under tariffen, for at få den der skide Lacoste, tror jeg.
Og i virkeligheden er det jo det indblik i menneskers liv, man får, når man læser daglejerne, fordi man kommer så tæt på deres hverdag og alle deres relationer og deres økonomiske forhold og deres historie og så videre, så man forstår dem jo.
Ja, jo, man forstår dem, og man forstår også virkelig, hvor meget fællesskabet betyder.
Mm. Men denne her roman, Annette, den er jo skrevet af Hans Kirk før 2. verdenskrig, altså for 100 år siden, ja, hvor man stadigvæk kunne drømme om den store kommunistiske verdensrevolution med solidaritet og fællesskab. Altså, på hvilken måde synes du, at den er relevant i dag?
Man kan sige, de fællesskaber, der er i dag, og der, hvor vi jo indgår, er, at vi har et økonomisk fællesskab via skatten, hvor vi bidrager på forskellige vis, hvor vi nu end er henne i livet. Fordi hvis man først én gang har prøvet at stå ude på randen og have brug for, hvad det fællesskab kan give en. Bare lige for at eksemplificere det hurtigt. På et tidspunkt, min datter var blevet opereret i halsen, det sprang op, vi var alene hjemme, jeg skulle ringe 112. jeg gik fuldstændig i panik. Måden de hjalp mig og fik mig til egentlig at være til hjælp for hende og blev i telefonen, sagde, nu er den der, nu kan du høre sirenerne, nu er de på jeres vej, nu kommer de om i haven, hvor I ligger, kørte op til Skejby, og der stod 6 personer og tog imod os. Det er jeg altid i stand til at kalde frem, når jeg sidder ude ved lægevagten og venter i irriterende mange timer på en eller anden lille ting, at der nok er nogen, der har brug for de der 6, der står ude på parkeringspladsen i dag. Men jeg ved godt, at sådan er det ikke altid, fordi da jeg læste den HD, som du fortalte om, den læste jeg jo netop, mens jeg var indkøber hos DFDS, og jeg kunne ikke bestå nationaløkonomi. Så jeg gik op 3 gange, om 3 gange. Og da jeg så skulle, og dumpede alle 3 gange, da jeg så skulle op, gå op 4. gang, så havde jeg en kollega, der hed Henning, som siger, jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg skal betale skat for, at du kan gå til eksamen 4 gange. Så det der fællesskab, og da jeg bestod, sendte jeg ham også en buket blomster og skrev tak, min skat. Så der er noget selvforstærkende fællesskab i det der system, selvom det er et økonomisk system.
Den her indsigt, du fik dengang, altså at man er nødt til at prøve at forstå, hvad andre mennesker kommer ud af, for at forstå, hvorfor de siger, som de gør. Ja. Altså, og måske også derfor for bedre at kunne forstå, hvorfor man selv synes, som man gør i alle mulige politiske sammenhænge. Mm. Altså, det er jo ikke noget, der er i høj kurs i dag, kan man sige, hvor vi taler mere og mere om den her polarisering, altså politiske polarisering. Hvordan bruger du den her indsigt i dag?
Jamen lige præcis den der politiske polarisering, som du nævner, er jo så uhyggelig. Især hvis vi kigger på USA. Og ja, vi øver det også lige. Hvis jeg bare lige må tilføje en ting, jeg glemte, ja, da vi snakkede om det der det økonomiske fællesskab. Ja. Hvor meget den der del betyder, at når en gruppe, altså når vi som gruppe tager os alle, så har hele gruppen det jo også bedre. Og det er USA, hvor polariseringen, du nævner, det er de jo et glimrende eksempel på, at når man ikke tager sig, hvis vi skærer det helt groft ud, hvis man ikke tager sig af sin bund, så bliver toppen bange for bunden og må leve i gated communities. Og polariseringen derover er jo blevet sådan så, at demokrater og republikanere kan ikke bo sammen. Men jeg tror egentlig bare, at jeg har meget, og selvom det vil han måske modsætte sig Kirk, hvis han kunne, men jeg opfatter ham ikke så venstreorienteret, som han ellers påberåber sig.
Nu vrider han sig i graven.
Ja, nu vrider han sig i graven. Fordi jeg tror lige præcis det der med, når man er enten meget højreorienteret eller venstreorienteret, så får jeg altid en lyst til at bringe altså det modsat rettede argument op. Fordi tingene er jo ikke enten eller.
Altså kan man sige det sådan, Anette, at det du får ud af at læse daglejerne, det er, at kapitalisterne har brug for arbejderne, og arbejderne har brug for kapitalisterne, og uden hinanden, der dur det ikke.
Ja, man kan sige, at han er eminent til at skildre, hvordan vi alle sammen, på alle samfundshylder, har brug for hinanden.
Mm.
Og at det er i et fællesskab, og når vi husker hinanden i et fællesskab, at hele gruppen har det bedre. Lige præcis det der argument med at tage sig af hele gruppen, altså er jo nærmest en evolutionær teori. Altså det er der ikke nogen fløj, der skal tage patent på. Og jeg vil heller ikke, du spurgte mig jo i telefonen, så hvad stemmer du på? Og det afhænger fuldstændig af dagsformen. Jeg kunne aldrig finde på ikke at stemme, men det afhænger af dagsformen og af den agenda, der nu end er, når der er valg.
Mm. Men du holder både politikken og børsen for simpelthen op at holde dig orienteret, sådan så du får indblik i, hvad kan man sige, både venstreorienterede og højreorienterede synspunkter hele tiden, perspektiver på verden.
Ja, og jeg køber altid information om lørdagen. Altså det er den vildeste luksus at sidde der med den rigtige, med den analoge avis. Og det er sjovt, når jeg kører i tog med min mor, så køber vi også altid eller jeg køber Billedbladet og så Information. Og hun lægger altid Billedbladet oven på Information, fordi hun synes, det er lidt flovt at have den avis liggende, og jeg synes jo, det er flovt at have. Altså, Billedbladet er jo næsten det samme som at sige, at man stadig ser glamour, ikke?
Annette, vi fik ikke snakket så meget omkring i den her samtale.
Kan vi altså, mødes igen?
Måske kan vi mødes igen, og så skal vi måske finde en anden anledning end Hans Kirk at mødes omkring. Fordi det er som om, det er svært at få det til at handle omkring, når det drejer sig om Hans Kirk. Ja. Men jeg kan jo godt lide at binde en sløjfe i det her program, og jeg synes også i dag, at vi skal slutte, hvor vi begyndte, ja, nemlig med din interesse for hudcremer og skønhedsprodukter, som jeg så omhyggeligt redegjorde for til at starte med. Så Annette, altså den her indsigt, som du fik gennem Hans Kirk,
ja,
altså hvordan bruger du den i dit arbejde med det?
Jamen, den bruger jeg sådan helt håndgribeligt i erkendelsen af, at min sandhed, det tror jeg jo faktisk, jeg troede længe, at min sandhed var også andres sandhed, var også andres virkelighed. Så det der med, at din sandhed er ikke min sandhed, og omvendt, at vide i udgangspunkt, du ser ikke det, jeg ser, og jeg ser ikke nødvendigvis det, du ser. Bare den lille sætning, synes jeg, er utrolig hjælpsom til lige at huske på, jeg skal lige se, om jeg kan finde ud af, hvordan det er, du ser verden.
Mm. Så hvis vi nu for eksempel havde et sekstal imellem os, så kunne det godt være, at det for dig lignede et nital, og for mig var et sekstal.
Præcis.
Eller omvendt. Men vi kan sagtens sidde i det samme rum og opleve to meget forskellige virkeligheder.
Ja.
Så på den måde får Hans Kirk altså konkret indflydelse på beauty space. Det havde han nok ikke regnet med.
Nej, det havde han nok ikke
den
regnet
gang,
med.
Dengang han skrev Daglejerne, vel?
Nej, men det gode er jo nu, Alberte, at vi kan... Jeg ved ikke, om du havde det sådan også, men når man er færdig med Daglejerne, man savner jo allerede personerne.
Ja.
Og der er det gode jo, at vi kan gå direkte hjem nu og læse De Nye Tider,
ja,
som er fortsættelsen, og hvor du skal have en udgave med nogle større bogstaver.
Det er helt sikkert. Annette Poulsen, af hjertet tak, fordi du ville besøge mig helt herovre i København.
Tak, fordi jeg måtte.